Selamat datang di Sekolah Alkitab Mini. Saya baru membaca Matius 6 ayat 5-15. Di sini kita menemukan ajaran Yesus tentang kasih karunia rohani yang besar, berupa doa. Doa Anda hendaknya vertikal, bukan horizontal. Ajaran besar Yesus tentang doa ini mengajarkan kita untuk masuk ke kamar dan menutup pintu. Tutuplah pintu sehingga Anda berduaan saja dengan Allah, sebab Bapamu memang berada di tempat yang tersembunyi, dan Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi itu akan membalasnya ketika engkau menutup pintu di tempat yang tersembunyi dan berkomunikasi dengan Dia lewat disiplin doa. Secara harafiah, berdoa berarti meminta. Apa yang diminta orang Farisi dalam Lukas 18? Tidak satu hal pun. Ia hanya menginginkan semua orang di Bait Allah tahu betapa benarnya dia. Bahwa ia berpuasa dua kali seminggu, bahwa ia memberikan persepuluhan, bahwa ia tidak seperti orang lain, terutama pemungut cukai. Sedangkan sang pemungut cukai tidak berani berdiri di tempat yang mencolok. Ia memukul dadanya sebagai lambang penyesalan dan kerendahan hati. Sangat menyesalkan dosanya. Dan ia meminta sesuatu. Ia berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Jika demikian, apa sih doa itu? Berdoa artinya memohon. Akan tetapi, inti doa seperti yang Yesus jelaskan secara garis besar dalam Matius 6 ini adalah bahwa seperti halnya dengan memberi, berdoa adalah suatu disiplin rohani yang membuktikan bahwa Allah sungguh ada. Jadi, ketika berdoa, cara yang paling efektif bukanlah berdoa di depan umum. Bukanlah berarti bahwa doa di depan umum itu melanggar hukum. Hanya saja, inti doa adalah lebih seperti doa yang dilakukan secara pribadi dalam kamar dengan pintu tertutup. Kemudian, dalam mengajarkan disiplin rohani berdoa, Yesus mengatakan, "Janganlah bertele-tele ketika berdoa." Mengulang memang tidak ada salahnya, akan tetapi janganlah bertele-tele ketika berdoa, janganlah mengulang secara sia-sia. Yesus mengajarkan janganlah melakukan hal yang seperti itu. Asumsi dasar Yesus dalam mengajarkan disiplin rohani berdoa yang kita sebut doa murid Yesus ini adalah begini. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sayangnya, masalah kita adalah bahwa kita tidak tahu apa kehendak Allah itu. Kita tidak mempunyai petunjuk sama sekali. Maka sebagian besar orang tidak berdoa. Paulus mengajarkan dalam Roma 8 bahwa janganlah biarkan hal itu menghalangimu berdoa, tetaplah meminta juga. Kalau hatimu benar, Roh Kudus yang mengetahui kehendak Allah akan mendoakanmu menurut kehendak Allah, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau mohonkan di hadapan takhta Allah lewat doa. Selama hatimu benar, seandainya pun engkau meminta hal yang keliru, Roh Kudus akan mendoakanmu menurut kehendak Allah dan Allah akan memberimu hal yang benar. Sekarang, perhatikanlah bahwa ada 7 permohonan dalam doa ini. Sebagian orang mengatakan ini adalah doa indeks. Nah, sementara Yesus mengajari kita berdoa dengan memberi kita doa indeks, perhatikan bahwa ada 3 permohonan campur tangan Allah dan 4 permohonan pribadi. Sebelum mendoakan, berilah kami dalam ayat 11 yang merupakan permohonan pribadi yang pertama. Anda memanjatkan 3 permohonan campur tangan Allah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berulang kali kita membahas bahwa ajaran kitab suci ujung-ujungnya terangkum menjadi kalimat mendahulukan Allah. Perhatikan bahwa sebelum mengajukan permohonan-permohonan pribadi yang dimulai dengan berikanlah kami, katakanlah ini, namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Saya mau namamu dikuduskan. Saya mau melihat kerajaanmu datang. Saya mau kehendakmu terjadi dalam bejana tanah liat saya sama seperti di sorga. Demikianlah kita terus mendahulukan Allah. Bapa yang sungguh saya inginkan adalah agar namamu dimuliakan. Setelah menggunakan perspektif mendahulukan Allah dan mendoakan permohonan-permohonan campur tangan Allah tersebut, baru kita mengajukan 4 permohonan pribadi. Berikanlah kami, ampunilah kami, janganlah membawa kami, lepaskanlah kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan penekanan pada hari demi hari, mengakui Allah sebagai sumber dari kelangsungan hidup kita. Demikianlah maksudnya, penuhilah kebutuhan-kebutuhan kami hari ini, hari demi hari. Demikianlah permohonan pribadi yang pertama, lalu ampunilah kami. Kita semua berbuat dosa, dan oleh karenanya kita semua membutuhkan pengampunan. Bukti bahwa kita telah diampuni adalah dengan menjadi pengampun. Jadi, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni. Permohonan pribadi berikutnya adalah, janganlah membawa kami. Kita semua membutuhkan tuntunan ilahi. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Menurut saya, penekanannya adalah, tuntunlah kami. Maka kami tidak perlu mengkonfrontasikan pencobaan. Lalu, mungkin dengan cara ini lepaskanlah kami daripada yang jahat. Demikianlah empat permohonan pribadi kita. Lalu banyak versi terjemahan mengakhiri doa ini dengan, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Intinya adalah, Bapa, kuasa akan datang darimu. Maka kemuliaan akan selalu kembali kepadamu, dan hasilnya akan selalu menjadi kepunyaanmu. Demikianlah garis besar berdoa. Demikianlah cara berdoa. Mungkin itu juga doa. Yang jelas, demikianlah cara berdoa. Setelah memandang ke dalam dan memandang ke sekeliling dan menyadari betapa mustahilnya semua itu tanpa Allah, tanpa kasih karunia Allah, setelah memandang ke dalam dan memandang ke sekeliling, dalam Matius 6, Yesus mau mengajarkan, beginilah caranya engkau memandang ke atas, kecuali engkau belajar disiplin-disiplin rohani yang tercakup dalam memandang ke atas, engkau tak akan pernah menjadi seperti yang Allah kehendaki. Masih banyak lagi yang terdapat dalam ajaran tentang doa ini. Kita akan membahasnya dalam sesi berikutnya. Ini hanyalah perkenalan untuk mendorong Anda merenungkan cara berdoa yang diajarkan oleh Yesus, disiplin rohani berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 6. Kita akan berjumpa kembali dalam sesi Sekolah Alkitab Mini berikutnya.